warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhigaystayaal door wanaagsan kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacadda Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah qaar ka mid ah madaxda wajeer oo ka hadlay dabkii xalay ka kacay Sokom Jinga. Daraasad cusub oo muujinaysa in Raila Odinga uu yahay musharaxa ugu taageerada badan dalka Puntland oo garoonka Boosaaso ka celisay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo dagaal halkaasii ka dhashay caalamkan oo aad ku maqli doontaan tirada dhimashada magaalada Chasiv Yar ee Ukraine oo korortay. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duurnimo isniin ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 11-ka bisha 7-aad ee Luulyo sanadka 2022, kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Waxaa xalay saqdii dhexe dab weyn ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Wajeer ee loo yaqaano Sokom Jinga. Dabkan oo sida ay ganacsatadu sheegeen bilowday xilli dambe oo xalay ah, ayaanan la ogeyn sida dhabta waxa sababay. Suuqan oo ka kooban laba qaybood oo kala ah qudaarta iyo liba dharka ayaa waxyeeladu ku badan waxaa markaasi gaartay dhanka dharka. Lama qiyaasi karo baaxadda khasaaraha uu geystay dabka maadaama dhinacyadu ay waxyeeladu soo markaasi waxyeeladu u geystay ay aad u ballaaran yihiin. Mudanaha lagu soo doortay bariga Wajeer Rashiid Qaasim oo goobta ka hadlay ayaa waxaa markaasi ugu baaqay dowladda ismaamulka iyo midda dhexe in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay.
Walaalayaal, waa arkaysiin aan u malaynaa dhibka iyo khasaarada aan maanta la kulannay. Aad arkaysiin aan u malaynaa suuqaaneed waxaa la yidhaahaa Sokom Jinga wuxuu ku yaalaa wadnaha magaalada Wajeer. Wajeer East Constituency wadnaheeda ayuu ku yaalaa suuqaaneed. Waxaa ka ganacsada dad aan khasiyaas lahayn. Maamudin ayaa ka ganacsada, dhalinyaradaa ka ganacsada. Qof aan maanta ka ganacsanaynin ma leh suuqaaneyto. Aad arkaysiin suuqaaneyto waxaa ku yaalaa saldhigga iyo caasimadda Wajeer town ayuu ku yaalaa. Qof walba oo meel walba ka yimid meeshaan ku ganacsaa. Maryaa lagu iibiyaa, cunto baa lagu iibiyaa, wax aan lagu iibanayna ma leh. Sharqaabo waa laga tashaa, wax aan lagu cuntaa lagu kariyaa, wax aan laga suubanayna suuqaaneyto ma leh. Amboogaa lagu iibiyaa. Marka suuqaaneyto waxaa waaye wadnihi ee dadweynaha reer Wajeer. Waxaa ka ganacsaday intaasoo khasaase, intaasoo millions oo maanta khasaare ayaa la kulmahayna. Waa arkaysana umalayna. Waxaa kaloo dhib aan la koosin waxaa waaya fire brigade-kii shayga looga talagalay in ay dabka ay joojiyaan looga talagalay fire brigade. County government mid bay leedahay waa mid iska yar, biyo waa ka dhammaadeen. Kenya Airport Authority mid weyn bay leedahay. Xilligaaneyto 1 hour gudaheed wax noo ibaada oo maanta kaalmo aan ka haysanina ma jiraan. Kenya Airport Authority, Kenya Defence Forces ayagana waxay leeyihiin mashiimo cintaane oo dabka lagu doodiya. Hadda waxaa la qaybay jeeshka dhamaar inuu meeshaan imaado oo dabkaanayto damiye ayaa la qayb. Soo waa arkaysana umaleyna dabka dhacay sitiin markii waxaan ku jirin suuqaanayto male. Marka waxay arkeen dhibku arkaysiin. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay naftii dhalinyarada naftigoodii iyo noloshoodii khatar bay gashay. Maamoodhiga khatar bay galeysa. Hata waxaa lagula dagaala gacanaha lagula dagaala si lagu damiyey. Dabdamis ma yaalla meeshaanayto ma yaalla. Marka waxaan u malaynaa meeshan khasaarada ku sugan waa khasaare aad u weyn. Waxaan leeyahay international community, the national county government, wherever they are, all the political leaders in the country inay imaadaan oo dadkaanayto ay caawimaad degdeg ah loo keena sifo aan ku soo celina nolosha iyo dhaqankii iyo beecmustarkii suuqaanayto inaan soo celina ayaan doonina. Maalin dhexdaadee Ruto ayaa joogi wayn imaada, Azimio ninkii liya Raila Amolo Odinga ayaa inta joogi wuu ina imaada. Dad Allah ay dadkii joogee nationalkii oo kuulan raadsanahay ama dadweyne caawimaad ka rabi oo xilligan siyaasadda jooga waxaan ka baryaynaa iyo international community iyo national inay imaadaan oo dadkaanayto caawimaadka ay keenaan.
Xildhibaanka bariga Wajeer Rashiid Qaasim oo warbaahinta kula hadlay goobta uu suuqa ku gubtay ayuu ahaa codkaasi. Daraasad cusub oo maanta lasoo saaray ayaa waxaa lagu ogaaday in Raila Odinga uu yahay musharaxa ugu taageerada badan waddankani Kenya. Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkan inoo akhrinaya.
Daraasad ay sameysay shirkadda TIFA ayaa lagu ogaaday in musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oo yahay musharax ugu taageerada badan guud ahaan wadanka isla markaana hadii maanta doorashada la qaban lahay uu ku guuleysan lahay hoggaanka ugu sareeya ee dalka ilmi baarista maanta la soo bandhigay waxa ku cad in 42% ee dadweynaha ku nool Kenya ay la dhacsan yihiin siyaasadda Odinga oo ay doonayaan inuu noqdo madaxweynaha xigeen ee dalka halka 39% ay taageersan yihiin ku xigeenka madaxweynaha wadanka ahna musharax madaxweynaha isbahaysiga Kenya Kwanza William Ruto musharax madaxweynaha xisbiga Root Party George Wajakoya ayaa taageeradiisa lagu sheegay 19% halka dhigiisa xisbiga Agano Party David Wahiga Maure uu ku guuldareystay in sahankan uu taageero badan ka helo madaxa daraasadka ee shirkadan Tom Wolf ayaa sheegay in taageerayaasha Raila ay 90% ku qanacsan yihiin inuu ku xigeenkiisa uu xushmada karuwa halka Ruto ee taageerayaashiisa 67% ku qanacsan yihiin inuu ku xigeen ka dhigtay xilibanka deegaanka Madiira ee ismaamulka Nyeri Rigathi Gachagua sahankan ayaa sidoo kale lagu sheegay farqiga jinsiga iyadoo taageerayaasha Raila ee labka ay yihiin 47% halka dadiga lagu sheegay 37% guud ahaan dalka Tiva ayaa ogaatay in taageerada Ruto ee dhanka jinsiyadda ee ragga ay tahay 48% halka 38 loo aqoonsaday inay dumar yihiin marka la eego taageerada xisbiyada siyaasadeed ee dalka cilmi baarista ayaa lagu sheegay in xisbiga UDA ee uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto uu wali yahay midka ugu caansan Kenya isagoo taageeradiisa lagu sheegay 33% halka ODM ay tahay 62% daraasadka Tiva waxaa ku xusan in 19% ee dadweynaha la wareystay inay wali go'aansan cid ay siinayaan codkooda ee ku aadan qabashada hoggaanka ugu sareeya wadanka halka 5% ay ka aamuseen Tom Wolf ayaa xusay in farqiga u dhexeeya taageerada Raila iyo Ruto uunan aad u weynin sidaasi ogeyna ay micneedu tahay in codadka shacabka Kenya si baaxad leh ugu tartami doonaan daraasadka shirkadda Tiva ayaa la sameeyay intii u dhaxeysay 25kii ilaa 30kii bishii hore ee Juun dhanka kale ku xigeenka madaxweynaha dalka ahna musharax madaxweynaha isbahaysiga Kenya Kwanza oo maanta ololihiisa siyaasadeed geeyay ismaamulka Kakamega ayaa sheegay inuu hoggaanka ugu sarreeya kaga guuleysan doono ninka xifaltanka adaga kala dhaxeeya Raila Odinga waxa uu intaas ku daray in cilmi baarista la soo bandhigay inaysan micneedu ahayn in laga guuleysan doono isla markaana ay ugu daneynayaan cilmi baaristaasi Raila Odinga mar uu arrimahan ka hadli ayuu yiri ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto
tumewashinda na manifesto tumewashinda na mpango tumewashinda na sera tumewashinda na campaign ati wamepaki na mambo mawili wamebaki na fake opinion poll kazi yao ni kwenda kuchora opinion poll wao sijui nani yako mbele sijui nani yako mbele waacha kutosumbua na opinion poll wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8 ama ni aje si nyinyi ndio mtaamua kwani wale wanafanya opinion poll kwa ma boardroom ndio wataamua na tumesema agenda yetu namba 1 ni kupunguza gharama ya maisha Kenya hii watu wengi wanahangaika watu wengi hawawezi kununua chakula bei ya unga imepanda bei ya mafuta imepanda mambo mingi imepanda ni kweli ama si kweli
Muhammad Ahmed Khalif oo mahasiin yahay qodobkaasi noo akhriyay qaar kamida wax garadka deegaanka dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta abaarta ka jirta deegaanka waxayna ku baaqeen in gargaar loo sameeyo dadka deegaanka ay abaartu saameysay
aniga magacaygu waxa leeyahay Cabdisalaam Duwo waxaan deganahay dhagaxley qaybta deegaanka kana tirsan wadda majalay wad wadanka abaar xun baa ku dhufatay abaartaas way laba jirsatay way saddex jirsatay saa darteed xoolo wixii ilaahay gacanta dadka ku soo reeyay way hayaameen waxay u hayaameen Soomaaliya wajeer xaggeedana way u hayaameen xagga Kismaayana way u hayaameen saa darteed dulka dadka dul beereed ma aheen wax ku noola xoolahay ahaayeen seelalaha dhamaanta suuqa dhexleeyda waa suuqa dhamaanta dhadhaab bistir u weyn waad arkaysaa dabeysha babinaysa neef ma joogo waxa keenay waa hayaanka xoolaha waxa joogay ay hayaameen oo suuqa xoolaha meel ma joogan wadanka maxaa marka ka soo baxay marka sida ay dhacday waxa ka soo baxay in ay sixri bararkana meeshu tagay waad ka warqabtaa dadka beero kuma tiirsaneen ganacsato kale ma aheen hawayaankaas u dhowaa markuu wax uu ka biilka ka dhamaado mid buu ka soo fiijisanay suuqa keysanay sida darteed marka waxa hadii la waayay dadka wuxuu halis ugu jiraa mujaaco ay gaajo wuxuu halis ugu jiraa kaasoo saameeyay deegaanka iyo qaxootiga labadaba sababtan waxa keenay sixir barar wixii cidda awl ay ku soo adeegan jirtay 5,000 4,000 maanta 15,000 kuma soo adeegan karto waa beenta 25 kg sokorta meeshu joogay ogtahay briiska meeshu tagay ogtahay أفرج سليد ماشي جوا أكتر مركز سيد عدرتت وحاولت أكون أفتح أبار حل هاي أنا داق دبضيع هي مو واحد بور من أهلي ولي مس ما داق وحكسو جار ماله مركز وحنقول ليه كرا آد يا آد بحالات أخرى هاي سياسة النفط اللي حكى فيها نسر دقى على الأوكران هي يروحون سوق الحيوان نقل لما يوأبنا أباري يسكت دعوة الحيوان لما يوأبنا حس أهته حدث سعد الآن تاجنا وحن مر هاي نا ماشي قدام بيسي
تطكي وحالة الرامي جدا eriyadan dadab wixii xaq ka ah oo banaankan ku kaabsano ila boronsiis ila dheertu ila gaar gubane ila libaaxlo cali qarsade abaar aadi aad aan ogannahay ayaa dhulka ka jirto een hadii ilaahay ma umqan baan u maleynaya kulli hadii cirki ilaahay u keeno waa un laabaar bixi laakiin waxaan u maleeyaa inta barbaxa lagu jiro dibkeeda waa aad iyo aad fi u badan yahay waxaan ku baaqi lahaa dadka ama xilka bahayo ama xildoonka ama odayaasha ama ugaasiyada inay baaq fidiyaan oo gargaar loo doono dadka asaga dawladda la kaashay in bil la kaashay gafana la kaashay loo doono oo baaq weyn la fidiyo meja abaar xoog leh ayaa ka taala
Kenya ayaa kamid ah 63 wadan ee adduunka oo ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka nafaqo xumada haysa sida lagu sheegay warbixinta xaaladda sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee adduunka sida lagu sheegay warbixinta oo xogteeda la ururiyay intii u dhaxeysay 2019 iyo 2022 ilaa 14.4 milyan oo Kenyan ah ayaa nafaqo darro haysa warbixintan ayaa sheegtay in tirada dadka sida baan cunna yarida u haysay ee dalka ku nool muddadaasi ay ahayd 14 milyan tirada dadka ay saameysay gaajada guud ahaan dunida ayaa gartay ilaa 828 milyan wa sanadkii 2020 taas oo ah koror 46 milyan tan iyo 2020 iyo waliba 150 milyan tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmarka ah ee coronavirus bishii 4 Abriil ayaa hay'ad markii wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha Margaret Kobia ay sheegtay in ilaa 3 milyan oo Kenyan ah gaar ahaan dhulalka oomanaha ah iyo kuwa qalalan ee wajahayaan macluul agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in ilaa 12 milyan oo qof ay sanad kasta u dhintaan sabab la xiriira cunno xumi Ali Hassan oo loo yaqaan Big Man kana mid ah waxgaradka ismaamulka Garissa ayaa madaxda Garissa ugu baaqay in garab istaag ay u muujiyaan dadkii ku hanti beelay suuqa weyn ee magaalada Garissa ee suuq Mugdi suuqan oo bishii hore dab qabsaday ayaa waxa ku hanti waayay boqolaal qof ah iyadoo sidoo kale malaayiin lacag ah ay ku burburtay
suuq Mugdi wuu naga gubtay waxa loo baahan yahay dadka garab ay u baahan yihiin dadka waxa way dabka ka damay waxaan ka codsanaynaa dadkii ku shaqalaha intay horta information desk ay furaan hadda information desk meesha laga dhaxfuro waa very important information desk wuxuu wadanaya security buu wadan yani waa war meelka ma artay hadda hadduu dhisma naftigaadi wax information desk la dhaha jira information desk adana waxa way security buu ma artay uu lahani sifa ma security meesha ma artay oo loo hago meesha 17 jeer ay gudate mar rabno mar dambe intay gubato mar rabno mid kale dadka information ma haastoon dadka way iska yacni heebaaba hayaan waxaan ka rabnaa madaxda Garissa ki istaagan oo ku jiray ee ki aan ku jirin waxay ahaataba waxaan ka codsanahayna dadka intee ma arti yacni oo niyada loo dhiso oo waliba magaalada la soo jeedi waxaan codsanaynaa madaxda meesha visit gareya again meesha ku noqta ma dadku way iska dhisanayaan dabkina wuu taagan yahay waxaan codsanahayna dadka inta information desk loo sameeyo oo ku celinaya dadka hadana waxa way dad aan dab u gaarin ayaa la qori doona maxaad annaga warkayna kulli wuxuu ku saabsan yahay qabiil iyo raay ayuu ku saabsan yahay waxaan meel u gaari waynana waa taas marka intaas ayaan ma arte ku soo guubaabini
wasa digistiyal wali wararka Kenya ayaa nagu guda jirnaa dugsiyada ayaa dib loo furi doona sanad dugsiyadka labaad ee 2022 maalinta bariya taasoo ka dhigaysa waqti adag oo karina ardayda macallimiinta iyo waalidiinta iyadoo saameynta uu xanuunka safmarka ku yeeshay waxbarashada uu soconayo sanadkii saddexaad oo xiriira dhaqan ahaan sanad dugsiyadka labaad waa mid ka mid ah kuwa ugu dheer uguna mashquulka badan jadwalka dugsiyada Kenya caadiyan waxay ardaydu dugsiyadu ku sugnaan jireen 14 usbuuc hase ahaatee hadda waxaa loo qorsheeyay inay qaadato 10 toddobaad oo kaliya tan iyo sanadkii hore waalidiinta ayaa saarnaa cadaadis dhanka inay bixiyaan lacagaha waxbarashada iyadoo afar xilli dugsiyeed loo qorsheeyay sanadkii 2022 iyo kan aan ku guda jirnay 2022 midkiiba si loo kabo waqtigii lumay ee uu saameynta ku yeeshay cudur-sidaha COVID-19. iyadoo waalidiintu ay ku dhibaatoonayaan bixinta lacagaha dugsiyada, macallimiinta iyo maamulayaasha xarumaha waxbarashada ayaa waxa ay ka digeen inay ku adkaan doonto sidii ay u maamuli lahaayeen dugsiyada haddii dawladdu aysan si degdeg ah u bixinin lacagahooda. arrintan ayaa ku soo adeysa iyadoo qiimaha cuntooyinka qaarkood sida galleyda iyo digirta ay laba jibaarmeen. sida uu sheegay xogyaha guud ee waxbarashada aasaasiga ah ee dalka, dawladda waxa ay wadaa qorshe ah in iskuullada ay si toosa cuntada uga iibsadaan hay-adda cunnada iyo weliba wax-soo-saarka dalka kadib codsi uga yimid ururka madaxda dugsiyada sare ee dalkani Kenya. musharaxa madaxweyne ee xisbiga Roots Party, Professor George Wajakoya, ayaa shuruudo badan ku xiray oo ay tahay in lagu fuliyo dooda musharaxiinta xilka madaxtinimo ee soo socota haddii kale uusan ka qayb noqon doonin. sida uu sheegay Wajakoya, waxaa jira qorshe lagu doonayo in afarta musharax ee ugu sarreysa loo kala qaybiyo laba qaybood, kuwaas ay isku arki doonaan madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo hogaamiyaha ODM Raila Odinga oo hal dhinac ah, halka musharaxa xisbiga Agano Wahiga Maure uu isna la safan doono George Wajakoya. Wajakoya ayaa hadda sheegay inuu doonayo in doodan lagu qabto hal madalo isaga iyo Maure aan loo tusin inay yihiin musharaxiin cudud yar. waxaan xog lagu kalsoonaan karo ka helayaa kuwa qabanqaabinaya dooda musharaxiinta xilka madaxweynaha inay qabtaan waxaa loogu yeeray mini Paul ama ururin kooban si Raila iyo Ruto u mideeyaan, halka aniga iyo Maure ay inoo meeleeyaan inaanu nahay kuwa doqona, ayuu Wajakoya ku yiri waraysi uu siiyey telefishinka KTN. doodan musharaxiinta xilka madaxweynaha ee sanadka 2022 ayaa la qaban doonaa talaadada waa Luulyo 26-keeda xarunta ugu weyn ee jaamacadda Katoliga ee Bariga Afrika ee ku taal Karen ee magaalada Nairobi ayaana lagu qaban doonaa.
89.5 Star FM Galgaduud.
imikana Soomaaliya. wararka laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in diyaaradii ay la socotay waa kusimaha madaxweynaha imika Soomaaliya Sacdiya Salaad oo siday deeq gargaar ah ay ka degtay magaalada Boosaaso kadib markii ay saacad ka hor celisay Puntland. israsaaseyn kooban oo geysatay khasaaro ayaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso ku dhex maray ciidamada PMPF-ta iyo waliba PSF-ta ee ku sugan magaalada Boosaaso. ciidanka PSF ayaa doonayay inay soo galbiyaan kolonyada wafdiga waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, halka PMF-tana ay haysteen amar ka sarreeya oo ah inaysan degi karin diyaaradda. wararka waxay intaasi ku dariyaan in ismada gobolka Bari ay dhankooda amreen in diyaaraddu degto bulshada la gaarsiiyo deeq gargaar ah oo ay galbinaysay kusimaha madaxweynaha, taasoo keentay in wafdiga ay markaasi ay si nabad ah uga degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. iyadoo uu booqasho ku jooga dalka Eritrea, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka magaalada Muqdisho waxa ay ka hadleen safarkiisa si gaar ah arrimaha la xiriira ciidamada tababarka ugu maqan waddankaasi. galinkii dambe ee shalay ee ahayd markii muuqaalo laga soo duubay ciidamada tababarka ugu maqan waddanka Eritrea, kuwaas oo hadalhayn badan dhalisay. kal hore ayaa waxaa jiray siyaasiyiin ku eedeysnaa ama ku eedeynayay in ciidamadani ay markaasi ka qayb qaateen dagaalkii Itoobiya iyo Tigray, taas oo ay diiday dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda uga dhiibtay sida tan:
bulshada in wax loo wada sheega maaha, wax loo wadaaga maaha, sir ciidan in la sheegana maaha. adabka iga soo horjeeda wuu xisaabtamaya, wuu ku xisaabtamaya, tiradooda ku xisaabtamaya, tayadooda ku xisaabtamaya, muuqooda ku xisaabtamaya. waxaan leeyahay dadka faragelinaya oo bartuba xisaabtama oo caqligiina saliibka ha shaqeeyo, sir ciidan lama sheego. kuwii beenta sheegayay lahaa waa la laayay ama waa la gatay lahaana. maanta maxay bulshada la hor iman karaa? maxay gaarsiin kareen? maxay deeqsiin karaan? iyaga laftoodana waxaan leeyahay warbaahinta waa loo bislaadaa, siyaasadda waa loo bislaadaa, arrimada ciidamadana lama farageliyo, ciidamadana qabiil lagama dhigo, waa qaran. waxaada ugu sarreysa weeye waa calanka la harsanayaabay ka mid tahay ciidamadu. marka waxaan leeyahay bulshada gaarsiinaya anigu inta ila fekerka iyo inta ila aqoontaaba gaarsiinaya يكو ايغا هوسيه با ان او فاهسينيه ورشر سعيد كلمه فافي
تا مدحوينو اد بو او مهسيه ما دام او سفر كاس او تغي عيدمدا ان هو هاي الكتريا نغا سغنا وايو واخ بدن بين سوغيني او هويوين بدن با او قيلني او جيدتك او تاغنا عرورتودي كو اغوما كو سو كوريي كو هاولا ييرير كو سو كوريي marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad iyo aad u maasay oo u direyna barmagaadada magaalada ka jirta sala leeyahay waxa aha in waxa lacag baa loo haysta iyo sanaa leeyahay waxa soo iska soo dhamaatay maanta waxa noo cadeey madaxweynaha inuu waxa aha carurteeni ay meesha joogan oo fiican yihiin insha Allah u dhawaana sala filaya dalka
soo arka mid kula maxayelay iyo hor wax bama lagu maheen wuxuu qiyaas qofal bonaray iyo turjis saad madaxweynaha Soomaaliya wuxuu suubiyay ahayd wixii oo war ahay wax ka gidiisan oo maxay yeelay calaato ay umi u tagay waa aragnay si toos ah wixii aan la soo gudbiyay guul ummada Soomaaliyeed mucaaradi maxabad soo hayto waay kulleeti waxa ka dhacay jiray Soomaaliya la soo celiyo gudaha la soo celiyo ee soo noqonay walba qabiilkii si laag jiray oo saadin ee qarnada ka shaqeeyay
ta gal ee madaxweynaha waan sidaan ka rabno loo sameeyay wiilashan oo maqlay inoo noo boqdo electricity tago halow arkayna madaxweynaha faar lug soo qabtay kubiisa dhigada leh ee ugu maasan yahay maadaama inta laga rabo waajibaadkiisa qaran in madaxweynaha wax qaban qabashadiisa in taa loo jeeda
qodobkaasi ku saabsan codadka qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka raayi dhiibanayay arinta ku saabsan ciidamada dalka Eritrea ugu maqan tobarka waxa ugu dambeeya wararka Soomaaliya animika wararka caalamka ka codsado Maxamed Axmed Khaliif inuu akhriyo
mahadsanid Musab Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in wadamada ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya ay tahay inay ka fogaadaan waxa uu ku sheegay in loo adeegsado danooyin gaar ah. Masuulkan oo ka hadlay shir madaxeedka ururka ay ku boobeen dalalka ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya ee magacooda loo soo gaabiyo ASEAN kaas oo maanta lagu qabtay caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta ayuu Wang Yi sheegay in dalal badan oo gobolka ku yaala lagu cadaadiyay inay dhinac la saftaan. Waxa uu xusay in mustaqbalka wadamada ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya la doonayo inuu gacantooda ku jiro. Dalalka ku yaala koonfur bari ee qaaradda Afrika, qaaradda Aasiya aan iraahdo, ayaa waxa muddo dheer ahayd goob ay ka jiraan khilaafyo jufa siyaasadeed oo u dhexeeya qowdaha waaweyn marka la eego muhiimadda ay leedahay istaraatiijiyadda. Iyadoo dalalka gobolka ay hadda ka walaacsan yihiin inay dhaxd u galaan xifaatanka Mareykanka iyo Shiinaha ee dhanka awoodaha. Isla wararka caalamka aan dhegeystayaal ku gudu jirna dhankaasi aan hadii aan eegna Ukraine waxaa meedad hor leh laga soo saaray burbur dhismo maalmo ka hor ciidamada Ruushka ee gantaal ku qoraaceen iyadoona dhimashada ilaa haatan ay kor u dhaaftay 18 qof sida ay sheegeen waaxda gurmadka degdega ee Ukraine. Wararka ayaa intaas ku daraya in ahaatan ay wali socdaan samaynta bixinta dadka ku hoos jira burburka dhismahaasi isla markaana gantaalku ku qaraacay ee Ruushka. Sidoo kale gantaalada Ruushka ayaa 3 jeer xalay lagu garaacay magaalada Kharkiv sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine. Wasaaradda waxay intaas ku dartay in hal gantaal oo ku dhacay dhisme 6 dabaqa isla markaana ay dad deganaayeen kaasoo burburiyay albaabkii laga galaayay dhismahaasi. Dhanka kale madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in weerarada Ruushka uu ka wada dalkiisa oo aan kala joogsi lahayn. 34 weerar oo xagga cirka ay Ruushka fuliyay 24-kii la soo dhaafay oo ku jira weerarkii ilaa ay haatan lagu dilay 15 qof ee magaalada Donetsk ee gobolka Chasivya. Madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Andriy Yamak ayaa weerarka Chasivya ku tilmaamay fal argagixisa isagoo sheegay in Ruushka uu ku jiro liiska wadamada maalgeliya argagixisada. Wasiirka wasaaradda difaaca Ukraine ayaa u sheegay wargeyska The Times in waddankiisu uu aruurinayo ciidamo tiro badan kuwaas oo u adeegsan doona hubka ay ka helaan reer galbeedka si ay dib ula wareegaan gobolka koonfureed ee Ruushka uu qabsaday ee Donetsk. Isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaa waxa lagu soo warramayaa in 3 sarkaal oo ka tirsan dowladda Ukraine lagu dilay magaalada Kharkiv aan iraahdo. Sidoo kale duulaanka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ayaa soo bilowday 24-kii bishii labaad ee sanadkan isla markaana wali uu duulaan uu halkaasi ka wado. Ugu dambeyntiina haddii aan eego wararka haatan soo gaaraya ayaa sheegaya in dadka dunida ku nool ama tirada dadka dunida ku nool ayaa la filayaa in markii gaarta bisha niraahda bisha 19-aad ee sanadkan gaar ahaan taariikhdu markay tahay 15-ka bishaasi ay gaari karaan tirada dadka ku nool dunida 8 bilyan isla markaana dowladaha Hindiya ama wadamada Hindiya iyo ama ayadoo la filayo inay raahdo in dalka Hindiya uu dhaafo dalka Shiinaha isla markaana sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay waxayna hay'addu xustay in 400,000 oo sano soo socda in dadka ku nool aan raahdo dunida ay gaari karaan ilaa tira loo qiyaasay 2 bilyan ama inay la balaamaan wixii qodobkan ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan
maxamed axmed khaliif oo mahadsan yahay imikana farinta coronavirus
waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska cadahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari